слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На працягу апошняга тыдня ў Беларусі былі вызваленыя тры палітзняволеныя: Александр Казулін, Сергей Парцюкевіч і Андрэй Кім. У адказ на гэты крок беларускіх уладаў Менск наведаў памочнік намесніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў у справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель. Ён правёў сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Падчас візиту Дэвід Меркель правёў шэраг сустрэчаў з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталлей Пяткевіч, старшынёй Цэнтрвыбаркаму Лідзіяй Ярмошынай, кіраўніком місіі назіральнікаў АБСС падаром Арэнсам і амбасадарамі Еўразвязу. Таксама спадар Меркель сустрэўся з 11 прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Адзін з іх, старшыня народнай грамады Мікола Статкевіч, заявіў:
Америки спадзяванні, што ў Беларусі магчыма некая дэмакратызацыя, што на некія крокі будуць зроблены паляпшэнню клімата на выбарах. Акрамя таго, безумоўна, Америка хацела праднавіць дзейнасць сваёй амбасады. І таму, калі ўлада адпусціла палітвязняў, яны адразу скарысталі эту магчымасць, каб не знізіць напружанасць у адносінах. Але спадзяванні на тое, што выбары будуць выбарамі, хоць у некай ступені, абсалютна марнымі. Улада атрымала выдатныя шансы, дзякуючы гэтаму візіту, паменшыць кошт на газ на наступны год.
Вынікі сустрэчаў не каментуюць ні намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, ні амбасада ЗША. У Міністэрстве замежных справаў заявілі, што бакі абмеркавалі шляхі і крокі да паляпшэння стасункаў. Дэвід Меркель заявіў, што маючы адбыцца выбары ў Беларусі вельмі важныя. Калі ўлады створаць спрыяльныя умовы і кандыдаты і выбарцы змогуць прымаць удзел у выбарах, гэта будзе крокам да паляпшэння стасункаў, заявіў ён у інтэрв'ю «Камсамольскай правдзе Беларусі». Спадар Меркель адзначыў, што амерыканскі бок будзе сачыць за ходам выбарчай кампаніі, за рэгістрацыяй кандыдатаў, за умовамі іх доступу да выбарцаў, складам выбаркамаў. Таксама амерыканскі бок клапоціцца станам здароўя зняволенага ў Беларусі грамадзяніна ЗША Зельцера. Ён зацікаўлены ў нармальных стасунках афіцыйнага Менску з амбасадай ЗША і аднаўленні яе ранейшай колькасці. Спадар Меркель заявіў, што амерыканскі бок пасля вызвалення палітвязню будзе вітаць іншыя крокі афіцыйнага Менску. Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў заявіў, што візіт меў важнае значэнне.
Гэта была рэакцыя таго, што калі беларускі бок пайшоў на сустрэч патрабаванне міжнароднай супольнасці, то Злучаныя Штаты на самым высокім узроўні гатовы працягваць абмяркоўваць, як ісці магчыма рухацца далей. Вельмі вялікае жаданне насамрэч палепшыць адносіны з Беларусью і убачыць, што нешта пачало рухацца ў Беларусі. Такія вялікія, што нават яны не заўсёды ўлічваюць нашу рэчаіснасць. Ёсць спадзяванне, што выбары нешта могуць змяніць, але ж сітуацыя не спрыяе, каб гэтыя выбары называць нават мінімальна дэмакратычнымі, празрыстымі. А прызнанне рэжыму ў яго існуючай форме, гэта будзе вялікая памылка. Тым не менш, ёсць спадзяванне, што нешта будзе мяняцца, і Злучаныя Штаты яшчэ раз нагадалі, што яны гатовы былі бы ўспрымаць станоўчыя крокі беларускіх уладаў.
Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў гэтак пракаментаваў вынікі візіту ў Менск памочніка намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвіда Меркеля. Вы слухаеце Радыё Свабода. Галоўнай навіной выбарчай кампаніі на гэтым тыдні стала значнае зніжэнне цікавасці да яе з боку патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Паводле Цэнтра выбаркаму, дакументы на рэгістрацыю ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек. На папярэдніх парламенцкіх выбарах ахвочых стаць дэпутатамі на той час было амаль удвая больш – 692. Калі ж яшчэ і апазіцыйныя палітыкі вырашаць зняцца з выбараў, дык сярэдні конкурс на адно дэпутацкае месца ледзьве перавысіць два прэтэндэнты. Заглядам падзеяў тыдня наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Усе мае суразмоўцы пагаджаюцца. Выбары ў палату прадстаўнікоў рэзка страчваюць цікавасць. Але розныя людзі даюць рознае тлумачэнне, чаму так адбываецца. Прыкладам, сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік лічыць, што найперш гэта віна палітычных партыяў. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка гаворыць, что партия могла бы вылучить значно больше претендентов. Алена, як и інше, обмежована одним списком вылученцев от объединенных демсилов. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина меркує, що ситуація, яка склалася, є адлюстрування теперішнього політичного стану громадства. Політолог Юраш Чавусов відзначає, згадане міркування у той чи іншій ступені відповідають речаїсності.
В отрозненні від стратегії 2004 року зараз опозиційні політичні партії, здається, домоглися того, що опозиційний спіс складається по принципі один. Кандидат одна округа. В 2004 году была кампания 110 плюс 110. Два кандидата на одной округе. Нашмат уменьшилась колькость вылученцев от либерально-демократичной партии Беларуси. Это значит такая вот марионетковая псевдоопозиция, и она больше белорусскому режиму не потребна.
Спадар Чавусов утвердит, что есть и больше грунтовная причина страты популярности выборов навод сбоку уладных структур.
Приклад ЛДПП – это просто показчик того, насколько, скажем так, страшная сама вера в то, что выборы тягнут за собой некие шансы потрапить в структуру улады. Для всех видовожно, что преутворились в звычайную административную процедуру, и то, кто отрымает депутатский мандат, вызначается зусим не на выборчих участках, зусим не у выборчих комиссиях, а вызначается административным шляхом.
Координатор кампанії «За свободні і справедливі вибори» Віктор Корнієнко каже, претенденти від об'єднаних демократичних сил не бойкотували цей етап виборчої кампанії. Тільки кілька чоловік не подавали документи на свою реєстрацію. Їм або перешкоджали влади, або вони не змогли зібрати необхідну 1000 підписів у свою підтримку.
Где-то происки улады, але есть и проблемы с кандидатами. Я вовремя лечу, что это помылка, зараз видовочная, что вылучали во все округи. Для того, как провести кампанию, треба иметь колькость сябров, там, команду, ну, человек 100. Ну, не меньше за 80, так, или 10, тут серьезно кампанию не проведешь.
На наступном тыдне округовая комиссия затвердит кандидата у депутаты. Секретарь Центральной выборщей комиссии Миколай Лозовик расповедая.
Регистрация реальная начнется где-то 26-27, в эти дни будут проходить. У нас общая такая установка, чтобы никто не был обижен, и все начали по округу, по крайней мере, в один день. Значит, окружная комиссия проверяет претендентов. И когда 100% уже готовность есть, единовременно по округу проводит регистрацию.
Сустаршиня Политрады Объединенных Демсилов Анатолий Лебедько подтверждает, что решение об дальнейшем уделу альбо не уделу выборщей кампании будет принято, как и плановалось, 31 жнивня.
Видовочно, что такого некого простого рецепта поводина не існує. Есть плюсы и минусы, и треба все узважувати.
Тидневый огляд на вино выборщей кампании подректовал Владимир Глот.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустреча с письменником Владимиром Орловым, якому днями исполняется 55 годов. Критик Михась Тычина зрецензує книгу под назвой «Я хотел вам сказать, куды увайшли верши заучасно померлых поэтов». А гостем рубрики «Авторы твор» будет народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин, який прочитая новые верши, привезенные с летней побылки в Аушачах.
Эту передачу вы почуете хвилин праз 20 отразу после выпуску новинов. Вы на хвалях Радио Свобода, мы протягиваем нашу программу новинами жнива. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая наближается до 8 800 000 тонн. А в уведомлениях земельцев гучат скарги на гибель механизаторов, на проблемы при уборке присядибных участков. Люди задают и такое питание, ци утримаются кошты на хлеб. Ситуацию доследовал журналист Вячеслав Кулик.
Почну со скаргов, якія свобода отримлює гэтыми днями ад вяскоўцаў. Причина незадоволенности не сжатые полоски збажыны. До прикладу, у сельгаскооперативе «Искра спадзяванняў» Пуховіцкага района только вчера призначили комбайн для малацьбы на сотках. Тэлефануе Надзея Гуляка.
Колгасный комбайн вот учора молотил 4000 сотка колгасным комбайном. За 10 соток 40 тысяч. Вот Ларка учора бегая, плачу, у меня гроши нема, дайте кто гроши. Ну, мать и позычила Надя Пилипова, ну вот и нажала.
Державная пропаганда у захлеб зараз говорит про то, что атрыманы не бывалый урожай збожжа у Беларуси. А что вы заважаете на месте?
Я думаю, что это прибольшивается. Олег, дорога усеяна, вон не вся. Села дорога ворон. Кормить ворон. А який він урожай, не знаю. Но мені кажется, що це вот болбатня трохи. Я не думаю, що столько.
Про скаргу Надії Гуляки та інших повідомляє начальник управління Міністерства сільської господарки і харчування Владимир Куратніко. Він потверджує ставання у жніві на сотках. Тлумачить гэта.
Это приусадебные участки, это огородные земли. Сейчас молотят, по-моему, уже 35%. Конечно, мы высокопроизводительные комбайны с 9-метровой жатки туда же догоняем.
У гутарцы чиновник переконывает, что сельские господарки и приусадебные участки отрымают разом близо 9 миллионов тонн збожжа. На жаль, это хлеб, добытый не без людской крови. Только в Витебской области у опошний тыдень на жневе загинули 3 человеки. Причины называет наместник начальника департамента инспекции працы Сергей Ануфрий.
Единственное, я могу сказать, что человек должен быть обучен, иметь квалификацию работы на данной машине. То есть это первоначальная причина. Если бы человек знал, как управлять машиной, знал все нюансы, то такого бы не случилось.
Одно з питань, у якої так само викликаються насельництво виніки жніва, це гарантує теперішній урожай, стабільність ціну на хліб та інші продукти. Олександр Ярашук, були намісник старшині МЕН облвиконкому, лічить, що хліб у Білорусі не потаннеє, навіть коли б урожай був сьогодні більший.
Якраз і випадок, коли кількість зерня не впливає на ціни продукції. Не думаю, що треба чекати ніякої ліпшої долі у тих, хто марить про більш низькі ціни. Навряд чи вони будуть більш низькі, ще й тому, що ви відаєте те, що відбувається в нашій економіці. Розмову треба вести про те, що буде підвищатися кошт продуктів харчування, в тим ліку і хліба так само.
Сказав нашому радіо Олександр Ярашук. Ви слухаєте Радіо Свобода, нагадаю вам головні теми дня. Помічник намісника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Девід Меркель провів у Мінську зустрічі з представниками влади і демократичної опозиції. І він заявив, що США чекають нових кроків з білоруського боку до поліпшення стосунків. Документи на реєстрацію кандидата у депутати на парламентських виборах во всіх 110 округах здали тільки 365 чоловік, удвоя менш, чим у цей самий момент на минулих виборах. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи и после термину скончения ее туристичной визы. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая все лето наближается до 8 миллионов 800 тысяч тонн. Ви на хвалях Радіо Свобода. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи Запатов и после 25 снежня, термину скончения ее туристичной визы. С подробностями Алена Струве.
Как заявил у размове с журналистами посол по особых доручениях МЗС Беларуси, Павел Шедловский, який адмыслова быў накіраваны ў амерыканскі горад Петалум афіцыйным Менскам, яго перамовы з Таней ды Дэбрай і Эмануэлем Запатамі не прынеслі ніякіх вынікаў. Павел Шедловский кажа, што прыехаў у США ў інтарэсах дзяўчынкі з тым, каб азнаёміць яе амерыканскую сям'ю з прапановамі беларускага ўраду. Мы прапанавалі ёй працягваць вучобу ў Беларусі, атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі, прыняць удумлівае і дарослае рашэнне адносна таго, застацца ў ЗША ці вярнуцца ў Беларусь, гаворыць дыпламат. Паводле пасла МЗС па асобых даручэннях прапановы беларускага боку, на жаль, былі адхіленыя Таняй і сям'ёй Запатаў. Гэта азначае, што дзяўчынка застаецца ў Петалуме. Сама Таня Казыра у размове з агентством Associated Press тлумачыць свае рашэнне так. Я люблю маю беларускую радзіму і маю бабулю, аднак там у мяне цяжкае жыццё, а тут у мяне сям'я. Паводле Дэбры і Эмануэля Запатаў, беларуская дзяўчынка пачала называць іх мамай і татам яшчэ падчас яе першай паездкі ў ЗША 9 гадоў таму. Таня, гэта частка нашай сям'і. Мы дапаможам ёй, як бы цяжка гэта не было, упэўненая Дэбра Запата. У размове з журналістамі прадстаўнікі Дзярждэпартаменту ЗША сказалі, што не могуць абмяркоўваць дэталі канкрэтнага выпадку, аднак пацвердзілі, што разам з беларускім бокам абмяркоўваюць далейшы лёс адменных праграмаў.
Алена Струва перадавала апошнія навіны ў гісторыі беларускай школьніцы Тані Казыры, якая адмовілася вяртацца з Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь. Сёння скарбонка алімпійскай каманды Беларусі папоўнілася яшчэ двума медалямі, які напярэдадні ўзнагароду беларусам здабылі весляры. На дыстанцыі 500 метраў канаісты Роман Петрушенко, Вадзім Махнёў паказалі трэці час, а ў індывідуальным шматборы і ў мастацкай гімнастыцы Інна Жукава заваявала другое месца. Заглядам алімпійскага дня Ігар Карней.
На поспех Інны Жукавай заўзятары калі разлічвалі, то казалі пра свае спадзяванні досыць асцярожна. Пасля першых практыкаванняў Інна шла на чацвёртай пазіцыі, што ўжо лічылася добрым вынікам. Аднак у апошнім выступе са стужкамі Жукава сканцэнтравалася і на фінішы зусім нязначна саступіла расейскай спартоўцы. У гэтым відзе спаборніцтваў гімнасткі далі фору спартовай гімнастыцы, дзе пазіцыя Беларусі зусім сціплая. Гаворыць майстар спорту ў спартовай гімнастыцы, чэмпіёнка СССР Тамара Алексеева.
У них все-таки сохранился тот стиль работы, вот они заложили фундамент именно деятельности своей. Поэтому они продолжают, ну, может быть, еще и учатся у других. Там немножко проще, потому что у нас 4 снаряда, тут, естественно, нам и сила, и все. А тут гибкость и в основном хореография, балет и владение предметом, конечно.
Завтра отбудутся заключные выступы у мастацкой гимнастики у командных споборництвах. После двух попередних этапов Беларусь займает первое место. У трох фінальных заплывах канаістаў фартуна сёння павярнулася да беларусаў толькі аднойчы. Двойка ў складзе Рамана Петрушэнкі і Вадзіма Махнева прыйшла да фінішу трэцяй. У індывідуальных спаборніцтвах Александр Жукоўскі прыйшоў пятым, а алімпійскім чэмпіёнам Пекіну Александру і Андрэю Богдановічам да бронзавай узнагароды не хапіла літаральна некалькі тысячных секунды. Як лічыць трохразовы алімпійскі чэмпіён у веславанні Уладзімір Парфяновіч, гэтае дасягненне павінна дадаць папулярнасці віду спорта, які на сёння незаслужана апынуўся.
Можа что-нибудь такое отбудется, что побудуют маленькие наши базы, какие в наших весочках есть. Чему мы и смогли это сделать? Потому что смогли оставить у всех детей, которые занимаются греблей. У всех хлопцы працуют так, ну, как потребно працовать в спорте. Как бы так працовали и футболисты наши, хоккеисты, так, я думаю, никого бы рядом не стояло.
Выники олимпийских гульня у Пекине штаб белорусской сборной оценивая как поспяховые. Передусім перезыдзенное досягнение 8-годовой давности у Сиднея, дзе на рахунку беларускіх спартоўцаў было 17 медалёў. Пасля срэбра Інны Жукавай у актыве беларускай каманды стала 18 узнагародаў.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Нагадаю, Белсат штодня ў эфіры ад 18:00 паўдня менскага часу. Лавіце Белсат на сатэлітах Астра і Сыріус. А мы на хвалях Радыё Свабода зараз падышлі да званкоў на свабоду. У праграме «Званкі на свабоду» слухачы каментуюць расійска-грузінскі канфлікт, цікавяцца працай незалежнага тэлеканалу для Беларусі «Белсат», а таксама гавораць пра дабрабыт і заробкі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму водгукамі нашых слухачоў на расійска-грузінскі канфлікт. 22 жніўня Расія павінна была вывесці свае войскі з тэрыторыі Грузіі, але паводле некаторых крыніцаў не выканала гэта абяцанне. Прэзідэнт США Джордж Буш і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікалі Расію прытрымлівацца дамовы пра спыненне агню і вывесці войскі. СМС-паведамленне ад Вячаслава з Бабруйску. За 18 гадоў існавання сучаснай Расіі і трох яе прэзідэнтаў краіна развязала 3 вайны. Ці не занадта гэта?
Два маленькіх чалавечкі, якія кіруюць Расіяй, робяць вялікую брудную справу. Разбамбілі Грозны і ўзяліся за Грузію. Ім цесна ў межах Расіі, як калісьці Гітлеру ў межах Нямеччыны. Фінал будзе аднолькавы.
На черзе такое телефонование.
Я хочу спросить, Белсат по какому спутнику идет?
Шановный слухач, незалежный телеканал для Беларуси Белсат транслюется со спадорожника Сириус. Позиция 5 градусов на усход, горизонтальная поляризация, частота 12379 МГц. И со спадорожника Астра-1. Позиция 19 градусов на усход, горизонтальная поляризация, частота 10773 МГц. Штодзённо Белсат рыхтуе 6-гадзінную праграму ад 18 да 24 гадзінаў паводле беларускага часу. Амаль 600 тысячаў чалавек у Беларусі атрымліваюць заробак, які не перавышае ў пераліку 200 даляраў США. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Леанід Алфімаў. Скончым агляд такім тэлефанаваннем.
Сегодня в Беларуси свято, день статистики. Есть хлусня, вельми большая хлусня, и вот статистика. Неяк наивный господар Лукашенко узнал, что 600 тысяч белорусского народа отрымливает зарплату, каля 200 доляров. Хай приедет к себе на родиму, да поглядите, как двоюродные сестры працуют дворниками по-простому, мятуть улицу за 100 доляров. Это все у деревни Александрия.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон «Свободы» в Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мобильной сувязи для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте и пишите. Дзяліцеся новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі и свете. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радио Свобода».
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах свабоды.
Сёння свае вершы чытаю паэтка, празаік, літаратурная глядальніца Людміла Рублеўская.
Паэт. Паэт сівыя лашчыць камяні. І не таму, што мала дам прыгожых. Кладзецца вецер у каменны ложак і задзімае зорныя агні. Паэт сівыя лашчыць камяні. Чытае ім абвугленыя вершы і не таму, што слухачоў няма сярод жывых. Але жывым дарма казаць пра боль. Для іх ты толькі грэшнік. Што ім паэт, апошні ён ці першы? Вар'ят не інакш, у полі галасіў, крываю сэрца аб глухія глыбы. Прыгорблены пайшоў, з сівелым німбам свяціліся пад поўні валасы. І камяні за ім, п'яным, ахрыплым, каціліся бы кропелькі расы. Шчаслівая. Ці Цэзар, ці ніхто. Чакаць зацята, фіранкі непразрыстыя завесіць, і сыпаць у камін сухую мяту, і ля вагню пісаць, пісаць і крэсліць, і ўсё чакаць. Ці Цэзар, ці самота. А прыдзе ён, стары, знямоглы, брудны. Ён толькі што з каня, ён піў з балота, і час на лбе яго накрэсліў руны. Ён зойме ложа, крытае весонам, не для кахання, выспацца з дарогі. І раніцою рушаць легіёны да новай легендарнай перамогі. Падымеш перакуленыя вазы, дап'еш віно з яго пустога кубка, завесіш вокны, перамысліш фразы і да агменю зноў працягнеш рукі. Ці Цэзар, ці ніхто. Няхай мястэчка віруе ад неверагодных плётак. Ты зноўку нешта пішаш кожны вечар, і зноў на вуснах адчуваеш дотык. А побач шчасце са штодзённым супам і пацалункам звыклым быццам грошы. А ты ў самотным доме шэпчаш любы, а хто не ўспомніць, не ўявіць не можаш. Пальмовая неделя. Пальмове ветце клалася под ноги, теплый мед поветра опьянял надеи и кричала славу для цара не Бога, и цара земного прагнула Юдея. Хто ты з горким ротом, что припал до глебы, як сухое листье, гук твоя молитвы? Что ж не поспешал ты до посланца неба с пальмовой галинкой, с песнею счастливой? Хутка наши сховы переполнить зерне, пойдусь караваны у наш могутный город, и чужинцы станут тихие, як тени, а палацы быцам золотые горы. Ти ты опантаны, ти махчыма трызнеш, слов таких разумно не приснить николи. Вы его забьете, пройдет только тыдень, тень крыжа погасить фарбы нашей воли. Шельга не варты, дым любви народной, хвали захопления и трески не утрымают. Сёння мед и вины, а простый день воцет. На пяску хвилину пиша наша память. Слово отгучали, бы стягнуло рану. Не было у тым ранку места для тревоги. И народ спешался до головной брамы. Пальмовое листье падала под ноги.
Свои верши читала поэтка, прозаик, литературная глядальница Людмила Рублевская. Завтра перекладчик Ян Максимюк прочитает фрагменты о повести чешского письменника Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных», выбранные значной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы».